สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Suicidal Empathy Dying to Be Kind โดย Gard Saad เป็นหนังสือวิจารณ์สังคมและวัฒนธรรมการเมืองร่วมสมัยที่ใช้กรอบคิดจากจิตวิทยาวิวัฒนาการเพื่ออธิบายว่าความเห็นอกเห็นใจเมื่อถูกใช้เกินขอบเขตหรือผิดทิศทางอาจกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำร้ายสังคมซึ่งแสดงความเมตตานั่นเองศาสตร์ไม่ได้เสนอว่าความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งเลวร้ายโดยตัวมันเองแต่เขาโต้แย้งว่าสังคมตะวันตกบางส่วนได้ย่อยกระดับความรู้สึกสงสารภาพลักษณ์ของความใจดีและการปกป้องกลุ่มที่ถูกมองว่าเปราะบางจนบดบังเหตุผลความปลอดภัยความยุติธรรมต่อเหยื่อและการปกป้องชุมชนของตนหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากแนวคิดเรื่องเชื้อโรคทางความคิดในงานก่อนหน้าของเขาโดยเปลี่ยนจุดสนใจจากความผิดพลาดทางเหตุผลสู่ความผิดพลาดทางอารมณ์และศีลธรรมเนื้อหาเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสงครามวัฒนธรรมนโยบายสาธารณะจริยศาสตร์ของความเมตตาและข้อถกเถียงเรื่องอนาคตของเสรีประชาธิปไตยตะวันตกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเห็นอกเห็นใจแบบทำลายตนเองเมื่อคุณธรรมกลายเป็นความเสี่ยงทางสังคมแกนกลางของ
สื่อคือคำว่า suicidal empathy
ซึ่งสะอาดใช้เรียกความเห็นอกเห็นใจที่มากเกินไปเลือกเป้าหมายผิดและไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ระยะยาวประเด็นสำคัญคือเขาแยกความเห็นอกเห็นใจตามปกติออกจากความเห็นอกเห็นใจที่กลายเป็นพยาธิสภาพความเมตตาตามปกติช่วยให้มนุษย์ดูแลกันลดความโหดร้ายและสร้างความร่วมมือแต่เมื่อความเมตตาถูกใช้โดยไม่ถามว่าใครได้รับผลเสียใครแบกรับความเสี่ยงและมาตรฐานใดถูกทำลายมันอาจเปลี่ยนจากคุณธรรมเป็นกลไกทำร้ายส่วนรวมสะอาดเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีใจสงสารแต่อยู่ที่การยอมให้ความรู้สึกสงสารแทนที่การตัดสินเชิงเหตุผลตัวอย่างเชิงแนวคิดของเขามักเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับผู้กระทำผิดมากกว่าเหยื่อผู้ละเมิดกฎมากกว่าผู้ปฏิบัติตามกฎหรือคนนอกชุมชนมากกว่าผู้ที่สังคมมีพันธะโดยตรงอุตุผลของเขาคือสังคมต้องมีความเมตตาที่ถูกปรับเทียบไม่ใช่ความเมตตาที่ปฏิเสธข้อจำกัดของทรัพยากรความปลอดภัยและความยุติธรรมประเด็น2กรอบจิตวิทยาวิวัฒนาการอารมณ์ที่เคยช่วยเอาชีวิตรอดอาจถูกใช้ผิดบริบทสะอาดใช้พื้นฐานจากจิตวิทยาวิวัฒนาการเพื่ออธิบายว่าความเห็นอกเห็นใจเป็นคุณลักษณะที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในฐานะสัตว์สังคมความสามารถในการรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นช่วยให้เกิดการเลี้ยงดูการร่วมมือการปกป้องเครือญาติและการรักษาความผูกพันในกลุ่มอย่างไรก็ตามหนังสือเสนอว่าอารมณ์ที่เคยมีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมหนึ่งอาจทำงานผิดพลาดในสภาพแวดล้อมสมัยใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเมื่อสื่อสถาบันการศึกษาการเมืองเชิงอัตลักษณ์หรือแรงกดดันทางสถานะทางศีลธรรมกระตุ้นให้คนแสดงความเมตตาต่อเป้าหมายบางกลุ่มโดยไม่ประเมินต้นทุนอารมณ์นั้นอาจถูกขยายจนเกินหน้าที่เดิมแนวคิดนี้สอดคล้องกับงานก่อนหน้าของสะอาดเรื่องเชื้อโรคทางความคิดเพียงแต่ในเล่มนี้เขาเน้นว่าไม่ใช่แค่ความคิดเท่านั้นที่ติดเชื้อได้อารมณ์ทางศีลธรรมก็ถูกจูงให้ทำงานผิดทิศได้เช่นกันความสำคัญของกรอบนี้คือมันพยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองด้วยกลไกทางจิตใจไม่ใช่เพียงการกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางอุดมการณ์ประเด็น3การกลับหัวของลำดับศีลธรรมจากการปกป้องเหยื่อสู่การปกป้องผู้ละเมิดหนึ่งในข้อโต้แย้งที่ชัดที่สุดของหนังสือคือ suicidal empathy ทำให้สังคมสับสนว่าใครควรได้รับความสำคัญก่อนสะอาดเรียกสิ่งนี้ในเชิงเนื้อหาว่าเป็นการกลับหัวของลำดับศีลธรรมเพราะความรู้สึกสงสารอาจถูกส่งไปยังผู้ที่ละเมิดกฎก่ออันตรายหรือคุกคามระเบียบสังคมมากกว่าผู้ที่ต้องการความคุ้มครองจากการละเมิดนั้นในการอ่านแบบนี้นโยบายอาญาที่ผ่อนปลนเกินไปการลดความสำคัญของความปลอดภัยสาธารณะการมองผู้กระทำผิดผ่านกรอบเหยื่อเพียงด้านเดียวการตีตราการป้องกันตนเองว่าไร้เมตตาล้วนเป็นอาการของความเมตตาที่สูญเสียสมดุลประเด็นไม่ได้อยู่ที่การปฏิเสธภูมิหลังอันซับซ้อนของผู้กระทำผิดแต่อยู่ที่การไม่ยอมให้ภูมิหลังนั้นลบความเสียหายของเหยื่อและความจำเป็นของการยับยั้งหนังสือจึงเสนอความคิดที่ค่อนข้างเข้มว่าความยุติธรรมต้องรักษาความแตกต่างระหว่างความเข้าใจได้และการยกเว้นความรับผิดหากสังคมยอมสละเส้นแบ่งนี้ความเมตตาจะไม่สร้างความเป็นธรรมแต่จะทำให้ผู้ปฏิบัติตามกฎเป็นฝ่ายรับภาระประเด็น4นโยบายสาธารณะและพรมแดนของความเมตตาใครคือผู้ที่สังคมต้องรับผิดชอบก่อนหนังสือนำแนวคิด Suicidal Empathy ไปเชื่อมกับข้อถกเถียงเรื่องการเข้าเมืองสวัสดิการคนไร้บ้านสิทธิของพลเมืองและการจัดลำดับทรัพยากรของรัฐสะอาดให้ความสำคัญกับคำถามว่า สังคมเสรีควรมีความเมตตาต่อคนนอกหรือผู้เปราะบางมากเพียงใดโดยไม่ทำลายพันธะที่มีต่อพลเมืองทหารผ่านศึกผู้เสียภาษีและผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายในมุมของเขาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อผู้นำและชนชั้นนำทางวัฒนธรรมตีความการกำหนดพรมแดนการบังคับใช้กฎหมายหรือการคัดกรองความเสี่ยงว่าเป็นความโหดร้ายโดยอัตโนมัติเขาจึงเสนอว่าความเมตตาที่รับผิดชอบต้องมีลำดับความใกล้ชิดภาระหน้าที่และขอบเขตเชิงสถาบันแนวคิดนี้เป็นที่ถกเถียงสูงเพราะผู้วิจารณ์บางส่วนมองว่าอาจลดทอนมนุษยธรรมของผู้อพยพหรือคนชายขอบอย่างไรก็ตามจุดที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะงานอภิปรายคือบังคับให้ผู้อ่านถามคำถามที่มักถูกหลีกเลี่ยงว่าการช่วยเหลือหนึ่งกลุ่มมีต้นทุนต่ออีกกลุ่มอย่างไรและรัฐควรชั่งน้ำหนักความสงสารกับความมั่นคงอย่างไรประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงและข้อจำกัดระหว่างความเมตตาที่มีเหตุผลกับวาทกรรมการเมือง Suicidal Empathy เป็นหนังสือที่ตั้งใจย่อยุการถกเถียงและจุดแข็งกับจุดอ่อนของมันอยู่ใกล้กันมากจุดแข็งคือซาดเสนอคำที่จำง่ายและมีพลังอธิบายสำหรับคนที่รู้สึกว่าสังคมร่วมสมัยบางกรณีเอื้อให้ผู้ละเมิดมากกว่าเหยื่อหรือให้รางวัลแก่การแสดงคุณธรรมมากกว่าการแก้ปัญหาจริงขายังเชื่อมอารมณ์ส่วนบุคคลกับผลลัพธ์เชิงสถาบันได้อย่างน่าสนใจแต่ข้อจำกัดคือแนวคิดนี้เสี่ยงถูกใช้เป็นคำกว้างเกินไปจนกลบความซับซ้อนของปัญหาอย่างอาชญากรรมความยากจนการย้ายถิ่นและความขัดแย้งทางอัตลักษณ์นักวิจารณ์บางคนมองว่าหนังสือมีลักษณะเป็นงานโพลีมิกทางวัฒนธรรมมากกว่างานวิชาการที่พิสูจน์เชิงประจักษ์อย่างละเอียดอีกประเด็นคือการเตือนเรื่องความเมตตาที่ผิดทิศไม่ควรกลายเป็นการลดคุณค่าความเห็นอกเห็นใจทั้งหมดการอ่านที่สมดุลจึงควรแยกให้ชัดว่าศาสตร์โจมตีความเมตตาที่ไม่รับผิดชอบไม่ใช่ความสามารถพื้นฐานในการรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นค่าของหนังสืออยู่ที่การเปิดพื้นที่ถามว่าความเมตตาต้องถูกควบคุมด้วยเหตุผลเพียงใดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองวัฒนธรรมเสรีประชาธิปไตยตะวันตกจิตวิทยาวิวัฒนาการและข้อถกเถียงเรื่องขอบเขตของความเมตตาในนโยบายสาธารณะผู้อ่านสายอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมคลาสสิกอาจพบว่าหนังสือช่วยจัดภาษาให้กับความกังวลเรื่องความปลอดภัยความรับผิดชอบและการบังคับใช้กฎส่วนผู้อ่านที่ไม่เห็นด้วยกับสะอาดก็ยังอาจได้ประโยชน์เพราะหนังสือทำให้ต้องตรวจสอบสมมติฐานของตนเองว่าความเมตตาควรถูกใช้กับใครเมื่อใดและภายใต้ต้นทุนแบบใดประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบสุดท้ายแต่อยู่ที่การกดดันให้แยกความต่างๆระหว่างความสงสารความยุติธรรมความปลอดภัยและการส่งสัญญาณทางศีลธรรมเมื่อเทียบกับหนังสือแนววิจารณ์โวคิซึมหรือการเมืองอัตลักษณ์ทั่วไป Suicidal Empathy โดดเด่นเพราะเลือกโจมตีที่รากทางอารมณ์ไม่ใช่แค่ภาษาทางอุดมการมันวางความเห็นอกเห็นใจไว้ในฐานะพลังสองด้านที่สร้างความร่วมมือได้แต่ก็อาจบิดเบือนลำดับความรับผิดชอบได้ผู้อ่านควรอ่านด้วยความระมัดระวังโดยรับฟังข้อเตือนเรื่องความเมตตาที่ไร้ขอบเขตพร้อมรักษาความเข้าใจว่าความเห็นอกเห็นใจยังเป็นคุณธรรมสำคัญของสังคมมนุษย์คุณต้องการสนับสนุนกัสซาดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่